Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušalci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomože Bog, poštovani slušalci, dragi sestri i braćo, Hristos je među nama. Nalazimo se ponovo u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog u mojoj keliji i ovaj put imamo za gosta, dragog gosta iz Valjevske eparhije, naše Svete Srpske pravoslavne crkve, jereja gospodina Nikolu Petrovića, koji je ovde malo kod nas došao da se duhovno napoji u Ostrog sa svojom suprugom, Popadijom Dajanom, sa kojom ćemo se također čuti u jednoj od ovih naših emisija, pošto su oni jedan vrlo zanimljiv par ljudi. Oni su i muzički obrazovani, ona piše poeziju, ali o tome nećemo sada. Tako da smo se čak dogovorili da možda napravimo sljedeće sedmice ovdje jedan koncert. Tu sam sad imao prilike da čujem kako divno otac Nikola svira gitaru i njegova supruga kako divno peva na svoje tekstove i tako dalje. I to ćemo čuti ako Bog da, a sada ćemo da porazgovaramo s ocem Nikolom, malo on kaže, pa ja ne znam da sam zanimljiv oče. Svakako da jesi oče u ova luda vremena da neko iz urbane sredine se odluči da bude sveštenik. Što nikada nije bilo lako, mislim da je sad možda i najteže biti sveštenik u ova vremena. Možda je čak lakše biti monah u ova vremena nego sveštenik u svetu. Tako da, eto, pomaže Bog i blagoslovljače.
Bog pomogao i Bog da blagoslovi sve nas.
Amen. Posmatram taj valjevski kraj kao jedan, a pogotovo grad Valjevo, kao jedan vrlo, da kažem, jedan kulturna, urbana sredina. Možda zato što ipak malo tamo gravitira tom nekom, da kažem, ipak nekom zapadnijem delu naše domovine, a naravno i da je veoma duhovan kraj i da je poznato da je narod uopšte valjevskog kraju pobožan. Pa eto, malo nam reci zapravo konkretno dakle si, da li je to Valjevo ili okolina i tako malo reci koje si godište i malo počne svog detinjstva, koliko se sećaš svega toga.
Pa rođen sam u Valjevu, 79. godine, u leto. Roditelji su mi tu iz grada. Poreklo su sa očeve strane, pošto smo Petrovići, po nekim podacima koje smo uspjeli da nađemo i kojima baratamo su, da su Petrovići u te krajeve doseljeni iz okoline Morače negde u 16. veku. Inače, iz tog sela koji ima zanimljivo ime, zove se Oglađenovac, gde nam je deda rođen, Oglađenovac. Priča kaže da je svojevremeno kuga odnela najveći broj života u selu, pa je to tako nekako kuga oglodala, pa je po toj nekoj priči se odobila oglađena, samo nevečnije. Inače, u tom selu nema puno Petrovića, svega neki par familije, tako da je verovatno negde taj podatak tačan. Moja majka, ona je također rođena u gradu, e sad jedino nešto bliže podatke imamo o familiji sa babine strane, odnosno majčine majke koje su tu prigradskog, onako, to je već sad grad, to, u to vreme to je bilo prigradsko naselje. Isto tako neke tog perioda znamenitije porodice, ali ne znamo mnogo od tih unazad negde. Pošto ih je nekako bilo puno, pa su se valjda nešto puno razgranali i više je bilo teško pohvatati ko je, kad, odakle i gde
pa dešao. To je naša srpska internacionala.
Šta znam, odrastao sam u nekoj gradskoj sredini, kao što kažete, Valjevo ima neke specifičnosti, a neke možda i običnosti za sva neka, naša neka mesta, ali zanimljivost negde zapadne Srbije je ta da, eto, nešto prema zapadu, pa ima i dobrog u tome. Jeste neka pobožnost koja je možda više od tradicionalna. Danas kad kažemo neko tradicionalan vernik i tradicionalno pobožan, to neko baš i nema neku pozitivnu konotaciju, više se svodi na neko onako običajnost stvari, ali je nekako vera vrlo dobro sačuvana i uopšte sam život i odnos ljudi prema Bogu. Naravno da ima i onih običajnih stvari, ali verujem da tome dosta doprinosi tome što je to etnički praktično čista sredina, jer tu nema mnogo nacionalnosti i veroispovesti, tako da smo nekako svoji na svome. Ali i sam kraj je po duhovnosti specifičan, jer imamo eto od Svetog Vladike Nikolaja do oca Justina i do nekih mnogih drugih duhovnika i otaca koji nisu toliko široko poznati, ali bitni za sam kraj, za tako neke manastire i periode života. I tako da u svakom slučaju dobra sredina nekako onako za odrastanje. Pritom sam grad nije previše veliki, a opet nije toliko mali, tako da ne nosi sobom, bar u onim vremenima, sa onog, to je već negde 70. 80. godine su kraje ovog prošlog veka, nije nosio mnogo one strahove roditeljske i brige i koje čega, tako da je valjda svako voli svoje mesto.
Još uvijek je neko mirno vreme bilo.
Pa da. Tako da ste vi danas rekli opuštenije, ali jednostavnije.
Bog te spustio u tu familiju, u tu kuću. Da li si imao tu sreću da su tata i mama bili crkveni?
Pa sad se tu negde može reći da su bili, ne u potpunom smislu tradicionalno crkveni. Imali smo tu sreću da u ona vremena, posle ratna i tog perioda u kojem se ja rađam, u stvari nemamo komunizma u kući, odnosno tog onog što je u to vreme bilo specifično, jer su nekako svi bili van toga i sa očeve i sa majčine strane. Zanimljivo je da recimo da je majčin otac bio privatnik u ono vreme, zanatlija, a u to vreme biti privatnik nije bilo baš veselo, tako da uopšte nije imao nekih afiniteta prema tadašnje vlasti i svašta, tako da pa smo to nekom duhu odrasli. Majka moje majke je bila jako pobožna, ali nju nisam ni upoznao jer se upokojila rano sa u negde 70. godine. Jedna od zanimljivosti jeste da na potkrovlju dedine i babine kuće ja negde u nekom periodu svoje srednje škole pronalazim tako šunjajući po koje čemu, tavan je bio pun nekih knjiga i koje čega, od majčinih i ujakovih, od osnovne škole pa do fakulteta i koje čega, nalazim gomilu pravoslavnih misionara, izdanja od 50 neke pa do nekih 80 i neke godine.
To koje kupovi čitao baba?
A baba i deda su bili preplaćeni na pravoslavne misionare. Tako da je eto, to bilo neki kao zanimljiv
Boga mi je to vreme,
trenutak.
Te kako.
Tako da imamo još uvijek tu kolekciju tih brojeva koji su izlazili poslednjih 50 godina. Tako da pitu valjda prepostavljam da su se čitali čim su bili kupovani, a pritom su i sačuvani. Tako da, pored toga što se u kući eto, znalo za sve praznike, za sve postove, za sve ono što u nekom krugu godine
se... Jesi kao dete povremeno se pričešivao?
Jes, mada je to bilo uglavnom u, recimo, u ta 4 posta toku godine. Kao mali smo imali onu instituciju da roditelji poste za tebe, da ti ne moraš. Ali kasnije smo i sami postili. Tako da, mada, kažem, nismo imali u kući to, nije baš tradicija, ali tu crkvenost na takav način da smo bili svake nedelje.
Liturgijski kram, život.
Da, nismo, da, nismo da, stvari imali liturgijski život. Ali u svakom slučaju, eto, Bogu hvala smo, moji su bili svesni svega je sad.
Nije bilo bogobožstva. Ne. Boga je puno bilo u to vreme.
Da, pa eto, srećom, Bogu hvala, u našoj kući nismo što imali otpadnika na takav način, što bi, tako da je to nekako bio dobar put, jedino da tako se gledam.
Kako je bilo to djetinjstvo u Valjevu? Kako pamtiš to vreme? Čime si igrao? Šta si radio? Si imao drugare? Kakvi su nastašaci bili?
Ne znam, gledajući na svoju decu koja su imam utisak mnogo nemirnija nego ja, ili to sad ste razdaljeni, teško sagledati pravu situaciju, ali... Šta znam, verovatno ništa mnogo drugačije od većine, imam sestru stariju 4 godine, a sestre su uvijek onako brižnije, tako da s te strane sam bio negde čuvan, a odrastao sam u zanatlijskom dvorištu koje je uvek bilo puno nekog gvožđa i krša i svačega.
Tvoga dede ili?
Deda je bio zanatlija i imao je tu radnju, bio kovač i metalostrugar. I onda tu su bili neki radnici koji su radili i svašta, ne, poligon da se dete povredi i da ostane bez prstiju koje čega, ali eto, Bogu hvala, ostao sam čitao uvek. Retko kad sam se povređio, da sam odrastao u sve to, pa se nisam. I nekako u početku sam se uglavnom u dvorištu, sećam se da kao mali nismo išli u obdanište jer smo imali babu i dedu koji su bili tu i nekako smo sa, dok su roditelji na poslu, sa njima funkcionisali. I malih nogu se družio sa starijima od tih pomoćnika i radnika koji su bili po dvorištu, od starije sestre i većine dece u ulici koja su bila uglavnom 2, 3, 5, 6 godina starije. Tako da sam nekada manje, nekada više imao povlašteni položaj tog mlađe u dvorištu, u kući, u ulici.
Da li su deda i baba na neki način preuzimali malo vaspitanje? Da li su učili nekim osnovama? Da li su ti govorili o moralu, etici, o životu, o srpstvu, o bilo čemu?
Pa jesu, ali mislim da je to više bilo onako, danas kad razmišljam o tome, da je to više bilo onako delima i nego rečima. Meni bar taj utisak danas ostaje kao mnogo upečatljiviji. Tako da se ukupno smo odrasli u porodici, u dvorištu, nekako govorim dvorište jer smo živali zajedno sa babom i dedom, svesni toga ko smo, šta smo, da smo Srbi, da smo pravoslavni i da postoje drugačiji od nas i drugačijih shvatanja i oni koji nas manje vole i koji, tako da, šta znam, sa te roditeljske strane smo, mislim da su moji negde imali posebno otac, zdravo rasuđivanje toga kome pripadamo i šta smo i što je negde verovatno bilo vrlo važno za
a reci mi, deda, s obzirom da je bio,
kada govorimo o dedi, nekako je specifično, odrasli smo u dvorištu roditelja moje majke, nekako to obično nije slučaj. Ovi drugi baba deda su živjeli, eto, nešto možda kilometar dalje, odatle dve ulice višlje.
Ali taj deda koji je bio majster i koji je bio gazda, očigledno, koji je bio poslodavac, kakav je bio sa radnicima svojim?
A strogi, pravičan, onako.
Je li tako?
Čvrste ruke, onaj koji, s te strane, kaže, to je negde primjer, onaj koji, da ne znam kako mu nabješe, govorio ko državni dinar pojede, bolje da ne znam šta u svom životu.
Ali to je vladika Nikole govorio, pa slično, ko državu potkrada, već kako mu nabješe.
Tako da je s te strane zaista bio pravičan i prema onima koji za njega rade i za njega koji ima svoje obaveze i dužan je državi i koje čemu, je zaista bio čvrste ruke, strog, ali pravičan. Onako malo teže osjećanje ispoljavao, mada verovatno pre toga dan danas i pre svoje roditelje, prema unucima je, prema nama imamo se da je bio mnogo mekši nego što je bio prema svoje deci.
Znači, detinjstvo prolazi, upisuješ osnovnu školu, kako pamtiš to vreme, to je ono komunističko vreme, da li se sad suočavaš sa jednim drugim pogledom na svet, sa jednom drugom ideologijom, verovatno je to bilo prisutno u školi?
Pa na neki način, mada i ne toliko. Ja se više susretao s nekim drugim stvarima. To je polovina 80-ih.
Da.
I već je jedna od stvari koje ja pamtim.
Počinje tu i neko nacionalno buđenje.
Jeste, imali smo, sjeća se da je razredni moj u petom razredu bio profesor srpskog jezika koji je te ili prethodne godine došao da radi u školu, pre toga je godinama radio nekom državnom velikom preduzeću kao neko ko je, mislim, sređivao neki časopis tadašnjih te fabrike, firme, čega, i to je valjda već kojim slučajem on dolazi da radi u školstvo, ali već čovjek u nekim ozbiljnim onako godinama. I to je ono što kažete, buđenje nacionalizma, to su stranke ono sa početkom 90-ih. I sjeća se da smo tad imali onako ozbiljnu agitaciju od strane njega sa tim nacionalnim, da ne pominjam sad sve te lidere. Tako da danas mi je nekako teško zamisliti nekoga ko na tako otvoren način, deci koja su peti razredi koji nemaju nikakvu predstavu da li je ko će pobediti na izborima i ko je u pravu, ko nije, a dobro, malo se vežba u ugovorancijama i takve stvari.
Dobro, kaži nam kako to ide malo, sad možemo da napravimo tako da kažemo sad jedan već sled godina, osnovna škola, pamtiš li neke događaje tako koji su uticali malo na tvoj život ili otprilike sve manje više umereno teče već ka srednjoj školi i tako?
Pa manje više nekako umereno teče. Ja sam se kroz život često upoznao ljude koji su na nekakav preloman način stigli do crkve, koji su preobrazili svoj život, koje je Bog vodio na različite načine, svakom valjda po potrebi negde. Pa mi uvijek nekako, sagledavajući svoj život, nekako nisam mogao da nađem, bar ja to nisam vidio, te neke velike prelome od mnogih ljudi koji nisu odrasli recimo u sredinama gde bi se znalo za Boga, gde su uopšte mogli dobiti neko bilo kakvu informaciju o veri tome što pripadaju, pa ih Bog ipak priziva na neke načine koji su mnogo upečatljiviji u stvari.
Da.
Moje odrastanje onako dosta mirnije, mada sam imam utisak ja više uspevao da sebi napravim kroz život problema, ne bili stvari skomplikovao, pošto je onako sam utisak da je možda dosta monotono, sad nisam to ništa. Pa sam sebe malo više namučio, ali eto, pohvala. Pa, to
reci, ti pretpostavljam da nisi upisao bogoslovje posle osnovne, ali
nisam, ja sam imao stariju sestru 4 godine i tamo kada je ona završila 4. razred osnovne škole, ja polazim u 1. i to kod iste učiteljice kao i ona, što je bio onako teški promašaj, a to je opet zahvaljujući njoj, na njenu sumanutu ideju. A pritom je ona bila odličan đak, po svim mogućim pitanjima svirala je klavir i slobodna, otvorena, pričljiva, a onda se pojavljam ja koji sam bio dosta drugačiji, pa je to sredini, odnosno je moje učiteljici bilo jako teško da shvati da ja nisam kao ona. Iako je majka često skretala pažnju da sad on nije, on kao sestra, sad nemojte ga. Pa je to bilo dosta traumatično iskustvo. Tako da sam od samog početka imao neki sukob sa tim stavovima i odnosima. Tako da nisam previše iskreno bio zainteresan za školu, sem za nekih stvari koje su me interesale od tih nekih predmeta i toga, i to je bilo tako negde usko, manje ili više, i to su bila kao neka moja interesovanja kojima sam bio okrenut. Pa što se tiče same škole, nekako sam, to je kao biologija predmet koji se bavi prirodom i tim nekim stvarima, da li zahvaljujući babi i dedi koji su iz čežnje neke za selom, jer se nikad nisu vratili tamo odakle su potekli, pa su kupili neku plac i vikendicu, pa se to sad kao nešto pravilo se, sadila se neko voće i tako to. I onda sam se u tome učestvovao, te biljke i sve te stvari sa zemljom, sa sađenjem, sa gledanjem kako to raste i kako to zadnovaš neko plode, pa a ti učestvaš kao nešto u tome, pa pomažeš.
Znači život.
Negde je bilo zanimljivo, tako da te neke strane život. Kasnije, kroz srednju školu,
pisao
sam poljoprivrednu školu. Tako neki bio negde logičan sled, s obzirom na tam po najveće moje interesovanje. Uvijek sam nešto sadio, rasađivao, oživljavao. Nekako tako, iako oko mene to već često nisu radili. A s obzirom sam odrastao u zanatlijskoj porodici i sa jedne i sa druge strane, sam kao mali bio dosta vešt u svim tim stvarima, jer sam učestvovao tako. Odrastajući u takvom okruženju, znao sam svašta da napravim, popravim i to, pa se očekivalo da ću upisati bar tehničku školu, koja je bila na 3 minuta od kuće, pa kao tako zanatlijsko dete spretno za takve stvari, ja upisam školu koja je na kraju grada, pa sam se mučio odlazeći.
A reci mi, ovo što sam večeras video, kako lepo sviraš gitaru, kad je to počelo?
To je počelo negde u tim nekim godinama kraja osnovne škole, početka srednje. Sestra svirala klavir, a ja sam tu više smetao njom sviranju nego što sam, nešto sam i ja znao, naučio.
Ti si ovako sam opučio gitaru, misliš u školu, jel?
Nisam muzički. Nekad mi žao što, bar nisam muzički pismen, to bi mnogo me olakšalo stvari, ali dobro, daj Bog na neke druge.
S obzirom si ti ipak sveštenik, znači, kada si ti počeo da doživljavaš crkvu već kao nešto ozbiljnije? Kada si ti zapravo počeo češće da odlaziš u crkvu, na liturgiju da se češćeš, i kako to mora da postane neki ipak već moment kada je to...
Pa u tom nekom periodu, kako se naziva, adolescencije ili negde s polovinom srednje škole, kada se negde moje interesovanja postala drugačije, valjda sa drevanjem nekim, tako da sam od umetnosti do... Nekako su svi oko mene bili, su se bavili nekim umetnostima, muzikom ili tako nekim stvaranjem, što je verovatno negde uticalo i na mene, tako da seća se da negde u 15. 16. godini sam po najviše bio fasciniran otkrivajući književnost, odnosno poeziju, i kao umetnost koja je meni bila onako najbliža. Pa sam čak i pisao to neko vreme poeziju, ali negde sam slednje s vremenom prestao, ili čak, ko zna, možda nekad opet. Da bih kasnije, tako negde, zahvaljujući nekom okruženju, između ostalog, i tim nekim mojim potrebama koje su, mada ja danas kad se gledam sebe, ja pretpostavljam da većina nas sebi ne može baš najbolje da objasni neke potrebe i neke stvari koje su se, nije meni mnogo toga bilo jasno, ali po nekom unutrašnjem osjećanju sam se kretao, u stvari Bog nas već vodi na...
Da ti neko rekao jednog dana ja imam na liturgiji, ili si ti prosto sam otišao?
Ne, odlazili smo. Kažem, to je ipak bilo više većim praznicima. Aha. Tako da je to negde nešto što je već postojalo, ali sam ja to vremenom u stvari pokušavao da osvestim, da,
pa to.
Jer nisam, nažalost nisam imao nekog ko bi mi podrobnije, ko bi mi bolje sve to približio. Pa sam onda, u stvari vrlo često sam kroz život radio da sam sam otkrivajući mnogo težim putem negde stizao. Tako da je taj neki period do srednje škole, negde od polovine pa nadalje, možda bio bitan
Tada ti verovatno ujutru u nedelju sam ustaneš i verovatno, pošto roditelji nisu išli svake nedelje,
da.
I ti odlučiš da odeš u crkvu, tako?
Da, pritom je crkva tu u centru grada, nije daleko,
znači, to je pa to nekako, škola,
to je, da, seća se to nekog, opet sam odlazak u crkvu i post, to je najčešće bio pred Božić i pred Vaskrs, to je onako najupečatljiviji, jer nekako sami praznici su propraćeni obrednim momentima, onako porodičnim, pa ih njih najviše pamtim. U samom okruženju nije bilo toliko raspoloženo za tako nešto, ali zanimljiva stvar da pevao sam u horu, tada gradskom, od srednje školice. Tako da i u tom nekom periodu se formira pri crkvi 94. ja mislim, crkveni hor pri hramu koji da li je ikada postojao, to su već te neke godine kada je to tako se negdje osvestilo kod mnogih. Tako da i sam susret sa tim pevanjem u horu je bio značajan, jer se pevalo mnogo onih dela koje se pevaju na liturgiji, od heroinske pesme do mnogo čega, odnosno
u tom civilnom horu.
Da, u tom civilnom horu. Aha. Tako da smo praktično dobar deo liturgije znali već u tom horu, i tako da nekako je jedno vuklo drugo, što znam. Ja sam sebe, kad pokušam da osvestim neke stvari, shvatam da nisam bio svestan mnogo čega, da sam tek kasnije uspevao da pohvatam konce i da malo bolje razumijem suštinu.
I dobro, završavaš srednju školu i već si, da kažemo, jedan crkven mladić koji odlazi
pa u neku ruku, da.
U neku ruku, da. E sad, kako, šta se dešava dalje? Znači, pazi, ti si sveštenik, znači, kad počinje to se razvija, to nije ni malo naivna odluka postati sveštenik u ova vremena, kao što sam i započeo ovaj razgovor.
Pa to u stvari...
Kreće tu sad neki fakultet, ali sad kako ide ti otprilike dolazi do kraja srednje škole i kako ide život?
Šta znam, ja kad su me pitali vrlo često, kad smo mladi, kao, a zašto baš to da upišeš? U to vreme nekako to baš nije nas bilo mnogo, mada je to neko vreme buđenja toga da su kasnije mnogo više ljudi sam upoznavao i sretao koji su studirali Bogoslovski fakultet. Do tad sam imao jednog prijatelja koji je bio dve godine stariji od mene, i tada je već, eto, ja završam srednju školu, on je bio na drugoj godini fakulteta. Znači, jedan od retkih ljudi koji mi je bio neka veza sa svim tim, a u suštini ja sam posle sebe u stvari razumeo da sam ja svo vreme bio onako bogotražitelj, jer znajući za Boga, ali opet ne u potpunosti i na pravi način. Sećam se, u srednjoj školi su nam dolazili od onih Hare Krišni, da ne znam koga je, sad se pitan kako su ih puštali u školu uopšte.
U školu, čovječe?
Da, prodavali su knjige i svašta nešto.
Tak?
Ali ja mislim da niko tad nije bio svestan ko su oni, šta radi. Tako da sećam se da smo čitali svašta od koje čega, i sam Bog nas sačuvao od svih tih koje kakvih stvari, i neki naravno su malo pogrešili otišavši za neke stvarima koje, ali nas nekako Bog sačuvao u svemu tome. Tako da, učeći filozofiju u srednjoj školi, da je to sam video kao neki dobar put ka onim da će tu naći odgovore, da tu negde leži istina. U stvari, bila je potraga za istinu kada čovjek se savre. Pa sam shvatio da bar ja u filozofiji nisam našao ono za čime sam tragao, da sam u stvari samo sebi postavio još više pitanja na koja nisam znao još nikako da odgovorim. Kada sam malo bolje presabrao sebe, shvatio sam da je jedini put, jedino logično objašnjenje, jedino vredno čime bi se baviti jeste upisati teologiju. A to je sad opet bilo onako malo više hrabro s te strane, što ja nisam imao nikakvu dalju ideju šta sa tim, da jednog dana biti sveštenik, da nije bilo ni veronauke, škole, ničega, nego je to bila istinska želja i potreba. Sad, od čega jednog dana jesti hleba ili bilo koje drugo pitanje, to je bilo potpuno nevažno. Čak sebi ja to nisam nikad ni postavio, što na kraju ispalo dobro. Bog zna svakom od nas šta treba. Da se ja pitao vjerovatno šta jednog dana konkretno sa tim, ko zna do čega bih sebe doveo. Tako da sam nekako u sve to se upustio iz unutrašnje želje za istinom, u stvari, za onim što u stvari svoje vreme negde pali, neka potreba za suštinom. Jer svašta nekako čovjek mlad, upoznajući i na pogrešne strane i s pogrešnim ljudima, ali po savesti koju nam Bog daje, sam, iako koliko puta radeći, ne samo kao mlad i kasnije u životu, neke stvari za koje znam da nisu dobre, opet ih činim, ali mi negde savest govori da to ne treba. Pa se nekako, hvala Bogu, izbolio sam sa mnogo čime sam sebi život otežavao.
Oče Nikola, kako su, znači, ono najbliže u toj okruženje, roditelji, baba, dede, kako su odreagovali kad su čuli da hoćeš da studiraš teologiju?
Pa sreća, tu sam imao podršku, tako da niko nije imao ništa protiv, to je bila stvar mog izbora da se to želeo i da su me podržali. Sada nisu, pitanje šta bi bilo, koliko bih ja insistirao na tome, ili možda bih bio tvrdoglavi nego što jesam, možda bi ovaj... A sreća, ispale tako.
Da. Da, i znači odlaziš u Beograd, je li tako?
Da.
I tamo sada živiš, je li tako? Uzimaš negde sobu neko, gde si živio u Beogradu, si imao neke rođake?
U početku je bilo, sestra studirala u Novom Sadu, pa je u to vreme završavala fakultet, pa je uspela da nađe neki posao u pozorištu u Beogradu, pa je još uvek odlazila jednom nedeljno na instrumentu u Novi Sad, pa smo onda zajedno. Pa je to bilo onako pravo studentsko, prvo smo bili kod neke drugarice u domu ilegalno, pa smo ovde onda dok nismo našli neki smeštaj, pa smo onda živeli u nekom nekoj garsonjeri ili već šta je to bilo, sestra je radila, ne, bavila se pevanjem.
Ti sestra si se lepo slagali, ili tako?
Pa jesmo, nekako smo bili, mislim da su roditelji imali poverenja, nismo bili nešto mnogo problematični i ono što je bilo problematično smo, ja baš sam se trudio da to sam, ne bude vidljivo, da ih ne opteretim te strane, a kažem, sestra negde u tom periodu počela da radi, tako smo bili negde i malo olakšali roditeljima život, s obzirom smo bili negde eto, kao malo ekonomski, sestra nešto uspevala da zaradi, pa smo tako negde živali zajedno i to je bio neki početak života kada tu upoznajem te neke nove ljude koje tako verujem i nadam se da su bliski meni i mojim interesovanjima i da traže...
I kakav je bio tvoj susret sa teologijom?
I slično.
Sa tom bogoslovskom naukom, da li je...
Pa bio je skroz drugačiji od svega onoga što od samog okruženja i svega onoga što fakultet čini od onoga što sam do tada imao.
Da li si odmah osetio to zapravo što tražiš ili si možda malo bio iznenađen, malo razočaran možda čak ili...
Pa nisam bio razočaran, više sam bio iznenađen sa tako raznih ljudi sa raznih strana, razni ljudi, razni čudi. Tako da sam se negde trudio da se uklopimo, da nađem svoje mesto, a opet s druge strane sam imao dosta tih nekih, dosta sad nedostao par tih prijatelja i poznanika koji su studirali. Tako od tog prijatelja koji je danas takođe sveštenik, koji je bio jedan od prvih među nama koji je studirao, pa eto tako nekako se krug širio, pa se poznaš jednog sa njim još dvojicu i troje i petora i onda...
Kako su išle studije, to je prilično ovako da kažem obimno gradivo. Kako ti išle, si zavolao to?
Pa jesam, jer je to bilo nekako nešto se ukupno novo, ja koji sam završio neku sasvim drugu srednju školu, u kojoj sam umeđu vremenu shvatio da me stvari nešto drugo interesuje, da interesovanje iz rane mladosti. Tih 14 godina su za mene bile prerano, u stvari da ja donesem odluku šta bi to mene trebalo da zanima u životu, ali srećam sam to negde valjda shvatio kasnije. Tako da je bilo zanimljivo, ja sam se sretao sa stvarima sa kojima se s mnogim srećem prvi put, što je bilo negde i teško, jer sretati se nečim prvi put je
Da, nisi imao bogoslovi.
Nisam imao bogoslovi, nisam imao to iskustvo, tako da ne znam, seći se od samog čitanja nekih knjiga, pa od samih pojmova koje sad treba objasniti šta znače, ne umeš da ih uklopiš, ali dete, srećom nekako...
Kakav je bio život u Beogradu? Beograd ipak malo veći grad od Valjeva, malo i lud i brz, greha i strasti, kako si ti?
Pa to mesto koje mladom čovjeku iz manjeg mesta nudi svašta. Ja sam zahvalan Bogu što me sačuvao od mnogo čega u životu, jer sam mnogo puta bio na potpuno pogrešnim mestima, sa pogrešnim ljudima i čineći pogrešne stvari, čitajući vašu knjigu, Bog i rock'n'roll, prepoznajem neke segmente svog života, jer nekako kada je čovjek mlad, druži se sa mnogim ljudima, ali posle vremena shvati da nas u stvari ništa ne objedinjuje, ne veže zajedno, nego ništa suštinski, nego su to neke propratne stvari zabave i života. Tako da nekako malo pre pomenuši, svi su se oko mene bavili ili muzikom ili, i onda je to tako i u Beogradu negde stvar bila onako malo se lomila na dve strane. Ja koji se trudim, ja koji studiram bogoslovski fakultet i koji istinski želim da svoj život privedem da bude onakav kako treba da bude, sa druge strane imamo potporu toga da živimo u stvari životom koji baš i nije u skladu sa onim s čime želimo. A opet i te mnoge moje kolege su u takvoj nekoj sličnoj situaciji, tako da smo negde bili vezani tim nekim zemaljskim stvarima, na nekako po savesti, opet čovjek činim, sjećam se kao mlad, stvari koje znam da nisu dobre, ali nekako...
Ali oče, nije li to i dobro na kraju krajeva, da jednog dana kao sveštenik, kao duhovnik možeš da malo poznaš i taj život, pa da mi nekom mladom čoveku...
Ja sam to sebe u posljednje vreme, raskrićio sam mnogo davno, tešio da u stvari čovek, kako se ono, na jednom mjestu stoji, da bi se čovek borio protiv neke stvari, mora ih i poznavati, tako da...
Pa
sam nekako ispoznao deo nekog života koji baš i, eto, imam dva sina danas, ne bih želio da budu toliko radoznali da svašta u svom životu saznaju, probaju, odu, vide. A opet, sa druge strane, sam zahvalan Bogu što u svemu tome me Bog sačuvao, jer ja sam sebe verovatno ne bih uspeo da...
Koliko sam to puta o sebi pomislio?
Zanimljivo, čitao sam pre par godina neku knjigu koja govori o... Sad ne znam ko je pisao, mislim da piše neki monah ili već, koji govori o borbi protiv strasti, navikama, od pušenja do koje čega, pa koji tumači da... Kaže, većina ljudi koji imaju sklonosti ka strastima, ka zavisnostima raznim u životu, u stvari po prirodi svog postojanja, po Božjem davanju, u stvari imaju mnogo više snage da takve strasti i navike u svom životu pobede, jer im, kaže, Bog daje više snage jer im i više treba, ali sami kao po sebi, po navici strasti to teško prepoznaju. Dok oni koji, se kaže, u svom životu nikada nisu navikavali na strasti i na sve ono, to je pogubno i što sa čime je teško se raskrstiti, kaže, po prirodi su mnogo slabiji za tako nešto i kaže, takvi vrlo često mnogo više stradaju u bilo čemu, od narkomanije, alkoholizma, samopušenja, duvana do ne znam čega, tako da sam negde i mislim da je negde poprilično na mestu, s obzirom da on to govori iz nekog iskustva praćenja i bavljenja takvim ljudima.
I oče, daješ godinu za godinom, jesi bio redovan student i tako?
Pa ja sam bio redovan student, nisam baš dao godinu za godinom. Mučio sam se onom filozofijom koja mi na početku ove mladosti bila tako zanimljiva. A sam onda susreo profesora Dimitrija Kalezića, pa to je malo sporilo, ali Bog hvala.
Fakultet ide, ti polako ipak studiraš, godinu za godinu ipak odlazi, recimo, da li u to vreme ti upoznaješ i svoju buduću suprugu ili to još...
Pa, to je sad zanimljivo da je ona studirala također na fakultetu, s tim što je ona upisala, ona je prvo studirala književnost, pa je negdje na trećoj godini, onako negdje razočarana književnošću, upisala, čak do tad mislim da nije ni znala da ona kao žensko može da studira teologiju, je upisala Bogoslovski fakultet, ali to je već negde, ja mislim, 3 ili 4 godine kad sam ja upisao, tako da se u stvari nismo ni upoznali na fakultetu. Zanimljivost je da smo se evo ovde na ostrogu u stvari sreli. Da smo jedne godine na pokloničkom putovanju koje je naš prijatelj iz Valjeva.
Je to posle tog diplomiranja ili još...
Ne, to je bilo još negde u fazi studiranja, tako negde imali smo pa neke 24-5 godina, tako nešto. Prijatelj naš koji je danas sveštenik je organizovao poklonička letovanja, grubo rečeno, koja se trajala, šta znamo, neki 5, 7 do 10 dana, bi se skupilo negde autobus nas, uglavnom omladine iz crkve, nešto nas koji smo se znali sa fakultetu, uglavnom su bili ljudi iz Valjeva i sad nekih, eto, sa strane prijatelja i poznanika, pa bismo, sećam se, spavali smo u Budvi u nekom autokampu, to je bilo onako jeftino, a onda smo za tih par dana posjećivali manastire od Podmajne, Ostroga. Kamp u Budvi je bio baza, pa smo išli na sve strane. Odnosno, jedan od glavnih razloga odlazaka je bio sabor Svetog Arhangela Gavrila na Prevlasi. To je bio sabor omladine, 26. Tu smo se upoznali tako što je današnja supruga tog našeg prijatelja koji je organizovao putovanje bila koleginica sa fakulteta moje supruge danas, pa je ona kao drugaricu pozvala, tako da smo se, tvari ovde smo se prvi put znači se gore na...
Jel ona mlađa tebi ili?
Mlađe 2 godine. Kod Mošti u gore, kod Gornjeg manastira, se smo to večer onako razgovarali o poeziji, teologiji, koje čemu. Tako da smo se ovde sreli. Kasnije smo konstatovali da smo se sreli na nekom ispitu u hodniku čekajući. Ali zanimljivo je da smo se toga setili u istom trenutku. Jednom drugom saopštivši da smo se, ja sam se setio nje, a ona meni da smo čekali u hodniku polaganje nekog ispita, ono celo nema čekanje. Iz Posavine, odnosno iz Republike Srpske, iz Bosanskog Broda, to je grad naspram Slavonskog Broda. To je stvari sa ove desne obale Save u današnjoj Republici Srpskoj, ali su izbjegli 92. Mladenovac. Odnosno u neko razna mesta, ali su na kraju završili Mladenovcu. Tako da je iz Mladenovca u stvari došlo u Beogradu da studira.
Ti završavaš i u to vreme se već, možemo reći, zabavljate ili viđate ili tako češće?
Pa to je sad bila onako ljubav preko žice. Pošto sam ja u Valjevu u tom periodu, počeo sam nešto da radim u školi, sam predavao veronauku, pa sam bio u Valjevu i ona u tom periodu završava fakultet, pa je u Mladenovcu dobila posao, pa smo tako nešto...
Kao ročitelj, jel?
Da, pa smo se onda tako nekako još više slušali preko telefona nego što smo se viđali, pa sam onda ja služio kao vojsku, tad je bilo ono civilno. Pa je to bilo zgodno rješenje da ne idem daleko od kuće. Značilo mi zbog nekih drugih stvari koje sam uspeo u to vreme da obavim. Tako da smo se, eto, nekih dve i po godine tako nekako zabavljali, družili.
Povremeno vidjeli?
Povremeno vidjeli, da smo, eto, to je bilo onako period koji je praznog hoda, slobodan, pa smo se, leta smo provodili skupa, tako da...
I kako sad ide, pretpostavljam da je vladika, ko je tada bio vladika?
2006. godine kod nas došlo do toga da se Šabačko-Valjevska eparhija podelila na Šabačku i na Valjevsku i 2006. nam dolazi vladika Milutin.
Vladika Milutin, i vjerojatno već on tebe skenira.
Pa tamo smo, da, tad nas je upoznao kao nas, i mene i nju, aha, jer smo se njemu predstavili kao mladi par koji želi postati mladi bračni par. To je to bilo njegov blagoslov i, mm-hmm, i tako da to je neki početak, to je neko vreme koje se tako poklopilo.
Da li vladika tebe pitao da li želiš budeš sveštenik, je li on to pitao ili prosto on samo rukovolaže?
Nije me pitao, tad sam nešto, jedne godine sam nešto radio u školi kao veroučitelj, pa je posle nisam, pa je to nešto bilo i oko toga da li ću, neću, gde ima mesta, šta je bilo, pa smo i pričali oko tog našeg blagoslova za zvenčanje i oko njenog prelaska, pošto je mladenac u Šumadijskoj eparhiji, tako da za rukopolaženje je došlo dosta kasnije. Ko što kažete, da li pita ili eto tako rukopolaže, to je bilo na potpuno iznenađujući način. Ja, u stvari bila rukopolaže, uz obaveštenje.
Koliko ste bili u braku, rukopolaženje?
6 godina.
6 godina?
Tako da. 2009. smo dobili Vasilija, 2011. smo dobili Konstantina Razgrić.
Klinci su mnogo slatki, ko neki Rusi ili Šveđani.
Pa do ovdje nas u posljednje vrijeme sve nešto, ko je skoro rekao, da su pomisli da smo Rusi, a da im je majka Srpkinja, pošto su nju čuli da nešto priča, pa su pomisli da je tata Rusa.
Ne od ovog veka zemlja prolazna. govore o Bogu i životu.
Kako doživljavaš rukopoloženje, kako doživljavaš liturgiju, oltar, postaješ sveštenik?
Samo rukopoloženje je bilo, između ostalog, proizvod toga da je u stvari na sam vladika na neki način bolje upoznao i sagledao nas, ne samo mene kao budućeg kandidata i sveštenika, nego uopšte nas dvoje kao par koji funkcionišemo na nekim različitim nivoima i različitim stvarima. I tako da je, između ostalog, to bila lepa stvar, jer je supruga je, prošavši sa tim porodijskim, trudničkim, nekako su ta trudnoće bile vezane jedna za drugu, i to je tako neko u Božjoj promislu. Kada je sve to isteklo, u stvari se desilo to da nije dobila premeštaj posla iz Mladenovca u kojem je radila u Valjevu, jer nas u Valjevu nekako ima neobično puno teologa, bogoslova, i tako da je mesto bilo teško naći. I onda je negde 2013. ili kraja 2012. ostala zvanično i bez tog posla. Mladenovac je bilo fizički neizvodljivo putovati, živeti na dva mesta. Tako da smo negde, samo ja radio, i negde je vladika iskreno bio zainteresan kako nam pomoći, a ni sam ne znajući kako naći nekog rešenja. Tako da je negde, da ste pomenuli malo pre, poezija i sviranje i pevanje je negde nešto što je njega zainteresovalo više za nas, pa nas je na taj način nas negde i približila njemu, jer je u njemu to probudilo neka interesovanja, tako da nas je na taj način negde malo više i bolje upoznao, pa je eto jednoga dana kada smo nešto pričajući sa njim u više navrata o tome kako bi, gde bi iznašao rešenje da i ona dobio neki bar deo fonda, da koliko to više i nevažno finansijski, nego da radi, da s te neke strane osjeća korisnom, da te neke svoje talente razvija i da se ne bavi samo decom, kućom i tim stvarima. Mislim, ima eto tih darova, pisanje poezije i koje čega, ali je bilo njoj u tom periodu značajno da se vrati onome u čemu je negde već bila, i seća se da to je bilo prošle godine 2014. na Veliku Gospojinu, u crkvi u Petnici. To je nekih 5-6 km od Valjeva, čak nije to baš ni seoska sredina, ali onako prigradska. Crkva je zanimljiva što u crkvi se nalazi ruka svetog apostola Luke. Crkva je inače proslavljao Veliku Gospojinu. Vladika služio, i trenutak kada nas dvoje dolazimo da se pričestimo sa decom, od liturgija je bila napolju, on je sedeo ispred crkve, sedeo na stolicu da odmara, i u tom trenutku nas dvoje prilazimo, odnosno nas četvore, i on ustaje u tom trenutku i uzima putir da nas ovom pričesti i da nam saopšti da u stvari misli o nama, i da eto, da ne brinemo, naći će on neko rešenje za nas. Da bi dva dana kasnije nas pozvao, i to traje već neko vreme, i ta priča je gde će vladika nekako, eto, uz njegovu želju da nam pomogne naći negde mjesto i njoj da radi u školi, nas zove sa pitanjem da li hoću da prihvatim da budem drugi paroh Brankovinski. Brankovina selo nekih 10-8.
A dotle si bio?
A dotle sam bio veroučitelj u...
A tako, znači to je pre položenje.
Da, da, to sad nisam pojeno da sam pre toga 7-8 godina veroučitelj u selu koje je prema Divčibarama, odnosno to selo podrazumevalo tu glavnu školu i još 8 izvanih odeljenja po svim okolnim selima. To je bio neki tur de Maljen, pošto to sam bilo po obrancima Maljena. Svu tu ideju i očekivanje da će eto početi nova školska godina, to je 28. avgust, tu bliži se 1. septembar, da će biti neko rešenje i za suprugu. Ona zove nudeći da ja budem rukopovač. Sad, to je, ne mogu reći da nije, svakako nije nešto što sam očekivao, jer smo razmišljali o nečem sasvim drugom. Božijem promislu, to biva tako. 2 godine ranije zaista i jesam razmišljao o tome na jedan ozbiljniji način, ali negde sam iskreno se osjećao nedostojnim, nedovoljno spremnim, ali pretpostavljam da se većina nas tako osjeća kada je jedna takva stvar u pitanju. Odnosno, mislim da se ja lično ne bih nikada osjetio dovoljno spremnim i dovoljno dobrim za tako nešto.
Reci mi, jeste ti žena već umeđu vremenu bavili se muzikom? Pošto ovo sada što sam čuvao, to dele vrlo lepo i
ozbiljno. Ja nekako sviram, eto, svo to vreme svog nekog odrastanja. Sviram gitaru, svi oko mene nešto sviraju, sviramo kamerno muziciranje u kući. Sveći se da smo imali kod nas u dvorištu, je bio neki prostor dosta slobodan, pa smo tu se vrlo često okupljali, svirali i svašta tako nešto. Nas dvoje smo vremenom isto tako pevali i svirali to što smo slušali, što smo voleli. Mada se ja uvijek pitao čemu u stvari svo to sviranje gitare kada nikad ništa posebno i odbiljno toga nije bilo, nego eto, to je tako neka stvar koja je bila usput sa društvom i za sebe, da bi vremenom u stvari to u stvari dobilo to svoj neki oblik koji je sad u stvari postao smislen. Da. Iako ja nisam neki svirač da se mogu pohvaliti da sam savladao tehniku sviranja gitare do ne znam kakve mere. Evo, ima mnogo naravno boljih od mene, ali to koliko baratam je za sad
dovoljno. Za mene lajka, kad je gitara u pitanju, ovo je bilo odlično. Pogotovo za pratnju.
Pa to, eto, u ovakvom kontekstu ovog sve što mi radimo smo nekako...
Reci, ste imali nešto konkretnije po tom pitanju? Da ste nešto snimali, da ste imali nastupe umeđu vremenu i tako. Da li se pojavljujete prosto, pošto je ono...
Pa jesmo kod nas samo eparhiji koja, srećom, nije teritorijalno mnogo velika, pa smo nije lako, nije teško doći na mnogo mesta. Na razno raznim promocijama imamo knjigu, naš sveštenik Nenad Andrić je izdao knjigu o Svetom Nektariju, pa smo vrlo često sa njim na promocijama svirali, jer imamo i pesmu posvećenu Svetom Nektariju, Valjevo se inače zida hram crkva Sveta Nektariju, do razno raznih drugih. Imamo Svetoska omladinska zajednica u Valjevu organizuje tribine i predavanja vrlo često. To obično krene sad negde jeseni pa do leta, svakog nekog otprilike drugog utorka je to bilo. Šta znam, 2013. godine, kada je bila završena svečanost povodom 1700. godina slobode hrišćanstva, u manastiru Leliću je tad je bio patrijarh, pa je ta bila neka završena proslava naše eparhije, pa smo i tu nastupali do nekih poetskih večeri u nekim bibliotekama u Beogradu i da razno raznim stvarima. Da, s obzirom da supruga piše poeziju i da je izdava u Brankovom kolu, čak smo u Brankovom kolu na otvaranju svirali i na dodeli nagrade sad u martu i tako na nekim raznim svečanostima, od tih nekih crkvenih organizacija, od promocija tih knjiga, tribina, do tako nekih malo širih kulturnih. Tako da nadamo se da će sad do kraja godine biti nešto zbiljnije. U Valjevu imamo radio Istočnik kao radio biskupske eparhije, koji je zainteresovan da bude izdavač.
Neki album da izađe.
Da, tako. Izađe album i to bi njima bio prvi put, a i bilo bi lepo da to u stvari bude izdanje naše eparhije, jer smo odatle. Tako da znam da će se vremenom sve to uspjeti da se sklopi, jer nekako je teško, znati sami, da kad čovjek radi nešto na nečem dobrom i nešto uspe, uvijek se one neke sile trude da nas, da nas uspore, tako da svašta nešto naskoči.
Ali sam siguran da će proći, pošto kvaliteta ima, i kao što rekoh, ovdje će tako Bog da i kod nas sljedećeg vikenda. Ovo će misliti će vjerojatno posle toga, ali čuće se. Reci mi, klinci, sinovi, mali su, ali da li projavljuju malo tako neke afinitete ka nečemu?
Pa oni su sad...
Ili su ipak sviše mali za tako nešto?
Pa i nisu, ne znam, oni su malo, sad kao roditelji, da, kao hvalite svoje djece, ne znam, hvala, svako svoju voli, ali su zanimljivi su, što stari je jako samostalan.
Koliko stari sad ima?
6,5 i 4. Fali, jedan je rođen 10. marta, jedan 13. Tako da fali 3 dana za pune 2 godine razlike, ali su vrlo su samostalni, posebno stariji do neke zastrašujuće mere je samostalan, da nekako bi mogao da živi potpuno sam, da mu stvari uopšte nismo potrebni. On sve sam zna da radi, od toga da već, da ustane, da se obuče, da jede, da šta god, nekad je malo problematično ga uklopiti u neke neka ograničenja, ali i potrebno. Dok je mlađi je malo drugačiji, mlađi je tvrdoglavi, ali su, eto, ja imam utisak da, u srednji imam utisak, manje više ja, ali ti neki bliski oko nas koji su muzički obrazovani i koji od muzike žive, vrlo lako kod njih prepoznaju tu neku nadarenost za muziku, jer su vrlo muzikalni i vrlo brzo pamte ono što čuju i dobro reprodukuju, tako da od ovoga što mi sviramo i pevamo, oni većinu znaju.
Je li tako?
Tako da, ono što bismo u crkvenom pojanju rekli, krojiti, dovoljno ne znaju melodiju iz crkvenog filma i na to imaju tekst od liturgijske pesme, recimo, kad počnu da...
Što znači da je vrlo moguće da će neko od njih možda upisati nižu osnovnu školu?
Pa ne bi bilo loše da budu, eto, bar muzički pismeni jednog dana, ako požele ili budemo da potrebu da se bavaju tako nečim, bi im vratno olakšalo posao, što god.
Moćem, polako se približavamo kraju, pa reci nam malo sad to tom svešteničkom radu, koji ti si paroh, kako je to, gde si ti, to je ipak jedna manja sredina, sa kakvim problemima susrećeš, koliko ti je lako ili teško ili lepo ili nije biti sveštenik u ovo današnje vremena?
Pa ja sam od samog početka bio malo u strahu od toga, od ovog malo pre svoje dostojnosti, nedostojnosti, od onog aksijas, do svega što, sa čime će se sresti, što će me snaći, ali nekako po navici sam u stvari u životu naučio da se treba prepustiti. Volji Božje je imati poverenja, a u stvari to nam nekako u našem životu na četvoroma Bog je jednom nedeljno pokazuje tome kako ustaneti uopšte da brinemo. Pošto sam ja u stvari taj koji kao brine za svašta nešto što ne treba da, što ne treba u stvari uopšte. Ne strepi me mnogo, ali svašta ja kao da li bi trebalo ne, pa onda...
Malo briguješ.
Je, brigujem malo i onda mi onda nam Bog pokaže kako stvari uopšte treba da brinem do te mere da stvari treba da se prepustim i da...
To je zapravo i najveća mudrost u suštini koja nije tako lako steći u životu.
Nije,
znači,
eto, ja...
Prepustiti se, pa šta ima veće od toga?
Ali u stvari, eto, ja mislim da većina nas koji smo na ovakvom životnom putu, bilo vas kao monaha, nas kao mirijana, šta god, koji imamo takvu svest i živ odnos prema Bogu, da u stvari svi to doživljamo na takav način. E sad, u meri u kojoj neko se može zaista prepustiti i osloboditi, je sama razlika, ali zaista, ne znam, odživjeli smo nekada ranije...
Osloboditi, to se dobro rekao, osloboditi se, to je velika stvar.
Živjeli smo u jednom periodu sa te finansijske strane, samo najsmješnije životne strane, a koje, eto, sad kad imaš decu i svašta na glavom, ne bude zanimarljiva. Živjeli smo od moje jedne prosječne plate koja nije bila cela i onda tako dođe onaj trenutak kada je teško spojiti kraj sa početkom i negdje onda kao ja po navici brinem, ali onda nam, eto, Bog nam da rešenje i sve što nam treba, sve nikad nismo ni bili gladni, niti nam je... Ali čovjek kao malo brine. Tako je u mom svešteničkom stažu koji je na današnji dan 14. septembar po ovom novom kalendaru ili na 1. septembar po starom, jeste dan tačno godinu dana od kada sam rukopoležen u Činđaku.
A tako, znači ti si baš sve, znači sveštenik si manje godinu dana.
Da, čin sveštenika sam rukopoležen na Đurđici, na nas moštio Svetog Georgija.
I kažeš, tamo si drugi paroh, je tako?
Ja sam paroh Babino Lučki, to je selo koje se Babina Luka, sve potpada pod crkvenu opštinu Brankovina, tako da otac Duša Patijarević je paroh brankovinski i starešina u stvari crkvene opštine. Tako da sve ono sa čime sam se sreo u stvari je od tih nekih mojih strahova, u stvari ništa nije strašno, jer sam se negde trudim se da...
Znači nisi više veroučitelj, tako?
Nisam, zato što kod nas u eparhiji nas ima jako puno.
Ima dovoljno.
I tako da sveštenici rade u školama.
Da li možeš da živiš kao od tih primanja kao sveštenik? Da li je to više manje ili otprilike slično kao što se zarađivao?
Pa više manje, recimo da je to možda malo više nego te neke prosvetne plate koje sam imao, ali kao što je rekao, Bog brine o svemu, tako da i kad se ja trudim da brinem, onda to
da. U jednom trenutku si rekao da je vladika Milutin razmišljava supruzi, da li ona radi ili...
Ne radi, trenutno, jer je to moje rukopolaženje i to naše premeštenje iz tamo tu parohiju, u stvari bilo njegovo viđenje našeg rešenja.
A,
i u stvari jeste, jer smo negde jeste da ona nema taj konkretan posao, da će Bog biti i toga, ali smo sada nekako, sve je nekako dosta celovitije, jer eto, ona peva za pevnicom, ja taj koji služi, nekako živimo sada u Brankovini, tako da je, tu smo nekako, sve to tako nekako funkcioniše dobro.
Kakvi su problemi?
Aj Bogu hvala, ja sad nešto nisam sretao sa nekim problemima kao što ih ima nekako srpsko selo danas, manje više kako postane sve slično onako u izumiranom laganom, to je taj neki broj stanovnika manje više verovatno svuda sličan. Sreće pa je to selo koje je na 8, 9, 10 km od grada, tako da ta sela danas još uvijek žive, jer nije tako daleko i nije tako skupo dolaziti i vraćati se, za razliku od onih sela koja su malo dalje, koja su problematična. Sama Brankovina je značajna i u kulturno-istorijskom i duhovnom smislu, od one ustaničke Srbije pa na ovamo, i mnogih značajnih stvari i ličnosti, od Nenadovića pa i svih značajnih događaja i ličnosti iz tog kraja, a i same crkve u Babinoj Luci, koja je 4 km od Brankovine, je mesto rođenja Hadži Ruvima, Petra Molera, i crkva se nalazi na temeljima nekadašnjih crkva, poslednja je spaljena u vreme Kočine krajine, to je negdje 1789, ako se ne varam. I u okviru Porte se nalazi arheološka lokalitet iz perioda 4. veka, Vile Rustike, ovaj. Tako da je sam kraj je, ovaj, obiluje tako raznoraznim i značajnim događajima i ličnostima i sve ukupno je zanimljivo. Sami ljudi su nekako pristupačni sada, da li zato što jedan sveštenik mi je rekao, ovaj, prva parohija kao nešto što čovjek uvek ostaje, ovaj, jako urezano u duši i sjećanju, ali u tim selima nema sve ukupno nešto mnogo stanovnika. Da. Nekako imam ucijel, nažalost, da će za 15. godina taj broj biti, možda je grubo, pola od ovog danas, da, ali zato što veliki deo stanovništva u selu danas čine kuće sa po jednom bakicom ili bakicom i dekicom koji imaju po 75-80 godina i kada se oni upokoje te kuće ostaju prazne uglavnom. A to je slučaj, ja mislim, svuda, nažalost.
Znači to je ono što je započelo komunizmu, ubiti selo,
da,
da ući ljude u grad, da robuju.
Ja mislim da to i danas nastavlja, ovaj, da, da, da su od domaćina napravili radnike i, ovaj, i proletere, ali što nažalost imamo se da ni danas ljudi ne uspevaju da sagledaju da se vrate na svoju zemlju, da će zaraditi mnogo više od 200 i 250 eura po nekim fabrikama i prodavnicama, a parče tu zemlje koje imaju i neće biti gladni i danas da će to nekad biti drugačije. Tako da sve ukupno nekako broj ljudi koji dolaze u crkvu, u stvari ja prepostavljam svuda sličan, da postoji to neko jezgro ljudi koji su tu, koji nisu u crkvi samo praznikom, nego su, koji su tu uvek kada treba, a dok je to tim nekim većim praznicima taj skup bila, ovaj, nešto veći. Tako da to neko osnovno jezgro ljudi koji dolaze u crkvu su zaista onako blagodarni i, ovaj, i nekako drag svet, što mislim da je danas kada slušamo, ovaj, iskustva mnogih svešnika ovde u Crnoj Gori, imamo, ovaj, čak i nekih prijatelja koji su iz Valjeva, koji su, ovaj, ovde u Crnogorskoj primorskoj eparhiji kao sveštenici, pa njihovo iskustvo po tim nekim mestima koja su onako poprilično teška, samim krajevima i ljudima, komunikaciji, što se u ovom kraju, dakle smo mi, ovaj, nesreće, jer ipak, ipak kroz svo ono vreme stradanja komunizma i kod čega ipak postoji kontinuitet neki crkvenosti, tako da Bogu hvala, za sad to nekako uzrastamo svi, ovaj, zajedno nekako.
S obzirom oče da se nisi spremao za sveštenika, onako da kažemo kako to ide već legi artis onako od početka srednje bogoslovje pa sve to, i čak ni posle fakulteta nisi bio skoro ko položen, da li misliš da je to zapravo ono zašto si ti ipak rođen?
Pa ja sve to doživljavam u stvari kao Boži promisao, da je to u stvari Bog koji želi da se svaki čovjek spase, u stvari koji brine o svakom od nas. Tako i meni nekako, kroz cijel svoj život kad saberem, u stvari me Bog izbavlja i vodi uvek na pravu stranu i spasava, tako da nikako drugačije nego da je ovo u stvari put na kome ako ostanem, ovaj, onaka kako treba da budem, odnosno ako ne skrenem sa puta, da da Bog da uzrastemo u svemu tome, da eto, put našeg spasenja, nikako drugačije ga i ne doživjeti. Kao što rekao, smatram da se nikad ne bih osjećao dovoljno dostojnim za tako nešto, ali eto, Bog zna kome valjda svakom od nas nešto i treba i šta nam je na spasenju.
Očeva, na kraju tvoj blagoslovi, ipak jedna poruka na kraju za, evo, naš srpski rod i za sve one koji razume srpski jezik i koji bude ovo čuli.
Skoro sam čitao neku knjižicu, mislim da se zove Teoharović. To je bio neki sveštenik, nešto ranijih decenija. Pa sad su neke njegove propovedi, pa on govori o tome, kaže, šta je bio neki zajednički imenitelj vrednosti za sve nas. Pa sad on u razgovoru sa nekim, pa sad on, ovaj, nabraja, pominje tako neke stvari. U stvari dolazi do rješenja da je to ljubav, jer je ljubav ne zavisi ni od čega, u stvari. Nije ni stvar znanja, ni stvar nekog nečega što nosimo u porođenju, nego u stvari ljubav ono što je zajedničko za sve nas, što je može svako od nas imati. I da u stvari ljubav među nama jeste ono što treba da bude posredi svega. Neki nas smo tu nešto pričali, ovaj, o pričešću i tome kako pristupati pričešću. Ja sam kao mlad sveštenik, pa to je nekoj dilemi koga treba čestiti, koga ne. Pa smo konstatovali da u stvari negde jedna od osnovnih stvari koja treba da bude ispunjena jeste negde polazići od oče naša. Ako ne možemo prođemo kroz oče naš, dalje ne možemo nigde ni stići, jer ako nismo izmireni sa bližnjima, onda naše putovanje u crkvi, uslovno rečeno, ne vodi nigde. Tako da...
A izmirenost u suštini jeste projava ljubavi?
Ako se ne varam, tako bih bio slobodan da protumačem. Tako da ljubav prema bližnjim, u stvari, pretpostavljam da ono zašto ćemo pred Bogom jednog dana biti, ovaj, pitanje jeste toga, jesu naši međusobni odnosi. Da. To kakvi smo bili, to koliko smo nečemu uspeli u životu u ovom i onome, će vjerojatno biti sekundarno u odnosu na tome kakvi smo bili prema bližnjim svojom. Tako da, a nekako je vrijeme danas čudno, nije čudno, nego vjerojatno uvijek tako bilo, da danas možda na neka drugačiji način smo, to se nas stari vrlo često čuje da smo otuđeni, već postaje izlično, ali je posred tako da smo sve dalje jedni od drugih. I da sve više postoji stvari koje nas udaljavaju i razdvajaju i čine razdor među nama, a sve su besmislene, sve su nepotrebne. Tako da ne bude to poruka.
Hvala.
Ljubavi i mira i praštanje. Ko što ode se najčešće rastajemo, kako se Crna Gora kaže, praštajte.
Da.
Ovdje to mnogo češće čujemo nego kako hoće.
Hvala ti još jednom.
Tako da i vi praštajte, pa Bogu hvala.
Amen.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.